Dobro veče i dobrodošli u Maticu Srpsku, društvo članova u Crnoj Gori, u našu knjižaru. Dakle, večeras imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo Boška Suvajđića i Mladena Veskovića. Povod je vrlo lijep, to je knjiga koja se zove Knjiga o Vuku, a i to je u okviru obilježavanja našega dva vijeka od izlaska Vukovog rječnika i to je sve naravno u okviru Dana Matice. I ovdje bih zahvalio i ambasadi Republike Srbije na saradnji kako ovoga puta, tako i mnogo ranijih, a nada se i budućih gostovanja i događaja. Također, dakle, rekao bih profesor Suvajđić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, rukovodilac katedre srpski jezik, predsjednik upravnog odbora Vukove zadužbine, također bio je predsjednik Međunarodnog komiteta slavista, zamjenik je upravnika Međunarodnog slavističkog centra, folklorista, da kažem, jedan od vodećih kod nas. Za knjigu Ilario Ruvarac i narodna književnost dobio je nagradu Vukove zadužbine 2007. Za knjigu Pevač i tradicija nagradu Milan Nedeljković za najbolju folklorističku knjigu 2010. Također, jedan dio njegovog rada je i književni rad, dakle zbirka pjesama Soneti Vatre, za koju je dobio nagradu zadužbine Vesena Lučića, a također izašla je knjiga izabranih drama Periterior 2015. godine. Također za zbirku Anima Viva 2016. dobio je nagradu Miroslav Antić, također nagrada Zlatni Beočuk kulturno-prosvetne zajednice Beograda za trajni doprinos kulturi Beograda. Dakle, sa radošću kažem, ugošćavamo naša dva prijatelja, imajući u vidu i tu lijepu stvar, lijepu okolnost da možemo da obilježimo dva vijeka Vukovog rječnika, jedna od temeljnih knjiga naše kulture, a opet je to okolnosti, iako kad smo ovo planirali nismo ni slutili kakve će biti okolnosti, u sadašnjim okolnostima te potrebe naše da se vratimo, da razmislimo malo o sebi, o svom identitetu, o svojoj tradiciji, o svojoj sadašnjosti pa i o budućnosti. I o svemu tome, nadam se, bit će prilike da razgovaramo. Tako bih sad zamolio Mladena Veskovića da nam nešto kaže o ovoj knjizi i uopšte o radu profesora Suvajđića. Hvala.
Dobro večer. Profesor Radonjić, na ovim uvodnim rečima. Prijatna je dužnost da baš večeras ovde u Podgorici možemo reći nešto više o knjizi o Vuku profesora Boška Suvajđića. Iz svega ovoga što ste sada čuli, reč je nesumnjivo o jednom od najznačajnijih savremenih tumača folkloristike u srpskoj nauci o književnosti i s druge strane predanom naučniku koji sa velikim trudom već niz godina obavlja dužnosti u Vukovoj zadužbini. Svega toga, u ovom momentu mi gotovo da nemamo kompetentnijeg tumača Vukovog dela danas. Kada tako postavimo stvari, naravno, očekujemo s pravom da knjiga, odnosno tekstovi koje nastaju ispod ruke takvog znalca moraju nužno biti informativni, moraju biti naučno utemeljeni i u ovom slučaju to oni jesu. Međutim, pored ostalog, ova knjiga u kojoj se sadrži, koja se sadrži od 12 eseja posvećenih Vuku i njegovom delu, posjeduje vrednost koju, nažalost, nemali broj naučnih studija nema. A to je da, prostim jezikom rečeno, knjiga bude zanimljiva. Odnosno da svi ovi tekstovi, bez obzira na niz naučnih referenci, ukazivanja, korelacija sa raznim drugim tekstovima, ukrštajima, knjiga je pre svega zanimljiva. Zanimljiva najpre zato što, barem po mome sudu, prati suštinu rada Vuka Karadžića. A to je nepatetičnost. To je otvorenost i polemičnost. Dakle, knjiga o Vuku nije knjiga koja želi da o Vuku Stefanoviću Karadžiću u povodu 200-godišnjice prvog izdanja Rječnika govori samo prigodno. I na takav način da svome autoru u tom prigodnom govoru, u hvaljenju Vuka, hvalimo zapravo sebe. Zaboravljujući pritom zašto to činimo. Šta je zapravo razlog zbog kojeg mi poštujemo delo Vuka Stefanovića Karadžića? Zašto je najzad to delo i nakon 200 godina izuzetno važno? ne samo otvoreno za tumačenje nakon dva veka, nego važno i potpuno delatno kao i do sada. Naš autor, i to smo čuli isto iz ovih uvodnih reči profesora Radonjića, pored toga što je naučnik i predavač, jeste i dramski pisac i pesnik. I mislim da u toj velikoj meri pomaže da ovi tekstovi budu su napisani upravo na takav način. Zanimljiv i za autora, rekao bih, lak. A s druge strane, za čitaoca, čak i ako niste filolog po struci, čak i ukoliko nemate naučno interesovanje ili potrebu da se informišete o delovima rada Vuka Karadžića, o njegovom životu, da pogledate, ne znam, kako izgledala njegova prepiska, u ovom tekstu je možete naći moguće odgovore na neka od pitanja koja su i dan danas vrlo zanimljiva. Evo, poglavlja, vidite na koji način ona pokrivaju širok spektar pitanja. Naprimjer, srpska narodna poezija u svetu, svetu srpskoj narodnoj poeziji. Dakle, imamo jasno ogledanje na koji način je srpska narodna poezija pre dva veka ušla u obzor evropske kulture i evropskih kultura. Kako je bila prevođena, kako je bila tumačena i na koji s druge strane način je ona u sebe upijala uticaje drugih kultura s kojima je bila u kontaktu. Zatim, Vuk i predvukovski zapis. Vrlo zanimljivo poglavlje i koje često u našoj pomalo pojednostavljenoj slici o Vuku Karadžiću zaboravljamo da nije Vuk nastao ni iz čega, već da on i tekako baštinio iskustvo svojih prethodnika. Neki put se s njim slagao, neki put ga je negirao, ali u svakom slučaju to iskustvo prisutno. Takođe imamo Vukovu pjesmaricu kao kanon, zatim pjesmaricu kao otvoreno delo, oblikovanje nemoštog, srpski riječnik i Vukovoj prepisti 1818. godine, takođe vrlo zanimljivo poglavlje knjige, odnosno esej u knjizi, koje je zapravo čitava jedna avantura, kao jedan mali naučni avanturistički roman u kome vidite šta je sve to s čim se Vuk Stefanović Karadžić susretao dok je ovo delo stvarao i kasnije potom i sa drugima. Dakle, ta vrsta erudicije s jedne strane i znanja koju Buško Suvajđić ima, s druge strane lepota pripovedanja istinskog odnosa između Vuka kao ličnosti, značajne ličnosti srpske kulture, i s druge strane kao naučnika, na koji način ta njegova avantura je zapravo i avantura njegovog života, koji su problemi s kojima se Vuk suočavao, vrlo često na granici straha za sobstvenu egzistenciju, šta su problemi istorije koja je oblikovala Vukovo doba, na koji način i koje su to prepreke s kojima se Vuk suočavao u samoj Srbiji, u Beču, Rusiji, drugim zemljama, najzad u samoj ovde u Crnoj Gori, koji su bili problemi prilikom sakupljanja i objavljivanja nekih od njegovih dela. Takođe, ono mislim što je vrlo važno, da se u našoj često pojednostavljenoj romantičarskoj slici Vuk predstavlja kao čovek sa fesom i čakširama, a bojim se da ništa dalje od istine nije od toga. Vuk je bio jedan od najmodernijih ljudi u srpskoj kulturi toga vremena, a slobodno možemo reći i Evropi toga vremena. Izuzimajući te folklorne detalje kojima je on prikazivao i iskazivao privrženo svome zavičaju, sve ostalo u Vukovom životu i radu bilo je i tekako evropski. Znatno pre mnogih drugih koji su deklarativno želeli sebe da vide u toj evropskoj pozituri. Upravo zbog toga poglavlja koja su posvećena odnosu Vuka i Rusa, Vuka i Francuza, ali isto tako prevođenju Vukovih dela na nemački jezik, italijanski, poljski i mnoge druge, engleski jezik, pokazuju zapravo u kolikoj meri je Vuk bio ukorenjen i ulančan u evropsku kulturnu zajednicu svoga vremena. Impozantan je broj prevoda, impozanta su imena koja su se bavila u tom momentu srpskom kulturom. I bojim se da tu vrstu poleta do dana današnjeg nismo imali, možda zato što nismo imali više ljudi poput Vuka Karadžića, ili možda nismo imali dovoljno građe da se takvo šta ponovo ponovi. S druge strane, tu je poznati Vukov tekst Srbi su i svugde, zatim Vuk i 1847. godine, zanimljivo i bitno poglavlje ove knjige, koja takođe pokazuje šta je zapravo ova godina značila i u pozitivnom i u negativnom smislu, kako za samog Vuka, tako i za srpsku i južnoslovensku filologiju. Zanimljivo poglavlje je Vukovi pevači u njegovoj prepisci. Tu zapravo vidimo koliko je široka bila saradnička mreža kojom je Vuk prikupljao podatke i zapravo tu vidimo težinu posla s kojim se on susretao. Najprostije rečeno, kako je sejao niz nevažnog da bi došao do najboljeg materijala do koga je mogao da dođe na širokom prostoru na kojem se srpski jezik govorio i na kome su sakupljane narodne umotvorine. I najzad dva poglavlja koja nas približavaju našem vremenu i usmeravaju ka književnosti, to su Vuk Njegoš i Andrić o Vuku. Ta dva segmenta, ta dva eseja su važna na svoj način zato što pokazuju zanimljivu vezu između dve velike ličnosti, možda najveće ličnosti naše kulture, književnosti 19. veka. A s druge strane, vrlo je zanimljiva na drugi način veza između Ive Andrića i Vuka. Verujem da će profesor Suvađić nešto kasnije kazati posebno nešto o tome, jer nije slučajno da je Ivo Andrić o Vuku napisao 9 tekstova u vrlo delikatnom periodu njegovog života, neposredno nakon Drugog svetskog rata, i da je pristupna beseda Ive Andrića Srpskoj akademiji bila posvećena upravo Vuku Karadžiću. I ta vrsta ogledanja između Andrića i Vuka, i uzimanja upravo Vuka Karadžića za amblem kulturološki od strane najvećeg pisca srpskog jezika 20. veka, nije ni malo slučajna, već u njoj postoji duboko ogledanje između dva velika autora. Dakle, upravo zbog svega ovoga, zbog nepatetičnosti, s druge strane naučne doslednosti, duhovne radoznalosti, izbjegavanja patetičnog govora o najvećem i najvažnijem, otkrivanju zaista niza zanimljivih detalja koji u potpunosti daju i dubinu i širinu Vukovog rada, ova knjiga se naprosto preporučuje kako onima kojima je književnost i jezik struka, tako zaista i svima drugima koji žele da se na drugačiji način dublje i sadržajnije upoznaju sa delom Vuka Karadžića i najzad vide zbog čega je Vuko rječnik i nakon 200 godina i tekako delatno delo koje motiviše i pokreće mnoge savremene autori dan danas na plodotvorno pisanje u vezi sa tim. Hvala.
Hvala. Pa evo, ja bih se pridružio sa nekoliko riječi, više kao neki uvod u razgovor. Dakle, kao što u pogovoru Miodrag Matijski naglašava, ova knjiga izlazi povodom, kako smo i rekli, dva vijeka rečnika, ali i u susret ogromnog skupa, od ogromnog značaja, o kome ćemo i reći nešto, dakle, 16. Međunarodnog kongresa slavista, održanog u Beogradu u avgustu. Dakle, to je kongres koji se održava svake 5. godine i otprilike 1200 učesnika. Dakle, možemo reći da je tada Beograd zapravo bio centar svijeta i centar slavistike. I u tom pogledu, na neki način, ima logike da se vratimo Vuku, jer je Vuk bio centar slavističkog interesovanja sredinom 19. vijeka, može se reći, o čemu nam govori jedan od tekstova u ovoj knjizi. Dakle, jedan opšti pristup, po mom mišljenju, na neki način obilježen i tom našom pozicijom. Sam autor, profesor Suvajđić, kaže na početku, može djelovati da je o Vuku sve rečeno. Od veoma umnih proučavalaca, evo kako smo čuli od Andrića, preko folklorista, lingvista, nema toga koji se nije bavio Vukom na ovaj onaj način. Ali ima jedna stvar nova, to je naše vrijeme. Govoreći o prošlosti, mi uvijek govorimo o sebi, o stvarima koje nas opterećuju, koje nas na neki način navode na preispitivanje, i to je i neko polazište profesora Suvajđića u samom pristupu, dakle, Vuku, a to je da razmišljamo, i on je, dakle, svjestan toga što je zapravo uvijek pravilo. Na neki način, po tom opštem pristupu, on se uklapa u neko savremeno stanje teorije književnosti koja naglašava upravo taj aspekt, da naša pozicija je daleko od neke neutralne, mi smo uvijek obilježeni svojim vremenom, svojom kulturom, strukturama unutar kojih se krećemo, pa onda preispitivanje tog svog problema, bilo iz kog doba da je uzeto, uvijek nosi i savremeno preispitivanje sebe. U tom pogledu istakao bih veoma nadahnuti uvodni tekst čiji je naslov Za i za Vuka. Dakle, on je naravno od prve rečenice upućivanje na slavnu knjigu Meše Selimovića. Dakle, on je uvijek taj pristup obilježen tim apsorbovanjem literature veoma bogate, koje je naravno kritičko, sa nekim sudovima iz prošlosti se naš autor slaže, sa nekima polemiše, sa neke će afirmisati nove aspekte, ali ono što je važno, dakle, uz tu jednu akribičnost, jeste i taj, pa da kažem, nadahnuti emotivni pristup. To je stvar koja nas osvaja, to je jedna figura vodeća, ne samo našeg romantizma, nego vjerojatno i naše kulture uopšte. Ako bismo birali nekoliko čovjeka koji obilježavaju našu kulturu, Vuk je sigurno među njima, ako ne i prvi. I po svestrnosti, i po osobinama, mnogima koji su ga krasili, koje mi kao narod nemamo. Tu istrajnost, tu upornost, taj tu sposobnost da se prilagodi okolnostima, da ima uvijek cilj pred sobom i da taj cilj na kraju i ostvari. To je nešto, sjetio sam se, kako Borges kaže, većina naroda bira za svoje glavne ljude oni koji ne liče na njih. Primjer, Goethe uopšte ne liči na Njemce ili Cervantes na Špance, tako na neki način što budemo više ličili na Vuka, mislim da će nam sve bolja biti i stvarnost, a i budućnost. Dakle, kao što je kolega Vesković rekao, ovo je veoma korisna knjiga, kako za one koji tek treba da uče o Vuku, dakle za studente, tako i za one koji su o Vuku učili, koji su o njemu razmišljali u nekim drugim kontekstima. Mnoge stvari nam se otkrivaju nove i možemo da razmišljamo kako o tome šta je Vuk znači u svom vremenu i da potvrdi se na neki način ta njegova pozicija klasika, a isto tako i da razmišljamo dakle o svojoj poziciji. U tom pogledu važna je za mene recimo teza iz tog uvoda da je srpski rečnik, dakle knjiga nad knjigama, da je to prelomna knjiga naše novovjekovne nacionalne kulture. Dakle, Suvajđić naglašava da je Vukovo djelo snažan i jasan projekat evropeizacije, dakle, naše kulture, srpske kulture i opšte kulture ostalih kultura na slovenskom jugu. To je važno, dakle, što mi neke pojmove koji se nekad uzimaju kao kontrast i kao opozicija onome što Vuk znači, zapravo možemo da posmatramo po peti. Dakle, biti za Vuka danas, kaže autor, znači govoriti ne samo o političkoj i duhovnoj klimi Miloševa i Vukova vremena, već progovoriti o svakom onom vremenu kome su sučeljene i suprostavljene autoritarne i prosvjetiteljske ideje i namere. Gotovo kao da se govori o našem trenutku. Pa to je, mislim, vrlina ove knjige, što stalno sam pomišljao i kretalo mi se misao na dva koloseka. Dakle, aktualni trenutak u kome se nalazimo, kao i onaj trenutak od prije dva vijeka, i ta, ja čitam, da kažem, ideja da se stvari iste, da se vječito ponavljaju samo u različitim oblicima. Dakle, u tom pogledu, kako je istaknuto, kanonski karakter njegovih zbirki, njegovih knjiga, a sa druge strane i to tekstu imena se kaže da je Vuk svjesno gradio određene likove, kao što je Marko Kraljević, birajući određene pjesme, neke druge ostavljajući sa strane, pa najzato i Vuk, to je i Njegoš radio, i evo nam i tu neka tema koju ćemo se malo pozabaviti, danas je bilo riječi o tome i u Nikšiću, dakle taj odnos Vuka i Njegoša, plodotvoran, prijateljski, kako Suvajđić profesor kaže, bez imalo neke negativne rezonance, bez imalo zavisti, nego jedno iskreno prijateljstvo koje je bilo i na dobrobiti ličnog, da kažem, razvoja jednog i drugog, kao i na dobrobit naše kulture. Najzad Njegoš će izdati srpske narodne poslovice. U tom smislu ključna ideja za Vuka je ideja kontinuiteta. Pa evo i danas kad razmišljamo, to je nešto što je za nas važno. Održati neki svoj kontinuitet, pronaći šta je to što je kontinuitet naš, što je naša, da kažem, osnova od koje možemo praviti otpone, ali se uvijek moramo vraćati. Zrelost neke kulture, ja mislim, upravo je u tom znaku da ona nosi neko bogatstvo i da ona može i da se nastavlja na tu svoju tradiciju. Dakle, Vuk je bio, kako kaže Suvajđić, nosilac ideje moderniteta. To je važno. Koliko je on nosio tu ideju tradicionalne, patrijarhalne naše kulture, toliko je on izrazito dinamična figura, dakle, reformator, čovjek otvorenog uma za promjene. To je nešto što možemo da vidimo u raznim spisima Vuku i kad on govori o književnosti, o jeziku, koliko su njegove ideje, potpuno ideje Evrope, njegovog vremena, koliko on sa, naravno, uvijek konsultujući se sa Kopitarom, sa mnogima drugima, dakle, i govori ono što je najaktualnije u tom trenutku i on je u samoj žiži kretanja. Dakle, Vuk je također, ističe profesor Suvajđić, spona između istoka i zapada. to je opet, kažem, važno za nas, jer smo mi stali u nekom prelomu, u nekom predeljivanju, jesmo li za istok ili smo za zapad. Da Vuk je upravo ono što je spoj toga i što je, mislim, i ta ključna linija naše kulture od koje zapravo ne možemo da odemo, niti je potrebno. Dakle, istovremeno smo mi i istok i zapad i sve vrline naše kulture, a i mane, dolaze od toga. Dakle, također važna stvar, to je kod Vuka je smišljena demokratizacija, dakle, kulturni jezički prostor Srba je demokratizovan Vukovom reformom, on je otvorio jedno novo polje, zaboravljeno do tada praktično ili potisnuto u kulturi, a to je narod. Dakle, ta narodna kultura, narodni jezik, etika narodna, našla je svoj izraz u mnogim Vukovim dijelima, prije svega, dakle, u Vukovom rečniku. U tom pogledu, dakle, rečnik Vukov je opet naslonjen na evropske ideje, dakle, na Herdera, i, kako kaže profesor Sovađić, od tuda teže da u rečniku počivaju ne samo reči, nego i duh i biće srpskog naroda. Dakle, pored toga što je leksikografsko, srpski rečnik je gramatičko, memoarsko, književno, etnografsko, folklorističko djelo. Rečnik je otvorena knjiga. Pa evo nas gotovo u postmodernističkim pojmovima, pa nije ni čudo da će jedan od naših proučavalaca reći da je daleki izvor, recimo, hazarskog rečnika, upravo Vukov rečnik. On jeste na neki način, eto i po tom pogledu, knjiga na knjigama. Nešto što bi djelovalo na prvi pogled krajnje udaljeno, evo ga u samoj žiži naše savremene postmodernističke kulture. Eto neki moji, da kažem, neke observacije koje se nadam mogu poslužiti za razgovor, a sada evo da opet kažem dobrodošlicu profesoru Sivađiću i da ga pozovim, pa možda i da nas on prvo obrati. Hvala.
Hvala na ovim zaista lepim rečima i mislim da drago mi je što sam ovdje i što možemo da razgovaramo o Vuku. Knjiga o Vuku je jednostavno knjiga o Vuku. Čuli smo već nekoliko reči više puta o tome da je, u stvari bili su, kako da kažem, i određeni jubileji. I 2014. 200 godina od Pjesnarice. I imali smo, imamo sada 200 godina srpskog rječnika i veoma je važno da je srpski rječnik bio posebna tema na Međunarodnom kongresu slavista. To je veoma važno zbog toga što je to svjetski kongres, što je imao veliki značaj i izuzetan domet i što se, dakle, jedna od, u stvari, dve posebne teme, jedna je bila Aleksandar Belić i njegov značaj u razvoju uopšte svjetske slavistike, a drugo je Vukov rječnik. E sad, da li je Vukov rječnik zavredio da bude u centru pažnje svjetske slavistike na tom kongresu slavista ili smo mi bili megalomani? Mi smo mislili da je svakako zaslužio da se nađe na tom svjetskom kongresu kao jedna specifičnost, kao posebna tema i mislim da je taj okrugli sto koji je vodio profesor Ljubinko Radenković opravdao očekivanja. Drugo, ja moram da kažem da je uopšte pisati knjigu o Vuku, zaista rekao je Goran i rekao je Mladen na neki način, nije uopšte jednostavno zato što toliko knjiga ima, toliko vrsnih monografija, mi znamo toliko izučavalaca iz različitih aspekata, od prvog biografa Sreznjevskog, preko, ne znam, Kulakovskog, do Ljubomira Stojanovića, to kapitalnog dela, do Miodraga Popovića, opet onako ponesenog dela o Vuku. Pa ja bih ovdje posebno pomenuo baš na ovom mjestu velikog Vukovca Goluba Dobrašinovića i pomenuo bih njegovu knjigu koja je objavljena posthumno, to je Vuk Karadžić i Crna Gora, objavljena je staranjem fondacije Žabljak Šavnik Plužine, fondacije Vuk Karadžić ovdje u Crnoj Gori i zadružbine Vukove u Beogradu. Tako da je, recimo, Golub Dobrašinović je upravo taj Vukovac prvoga reda, čovjek koji je ceo život posvetio Vuku Karadžiću, proučavanju njegovog dela, ja ga ovdje izdašno citiram, naravno, i koji je radio na sabranim delima Vuka Karadžića na prepisci i nesebično i skromno stajao u prikrajku i u senci i nikada nije bio u prvom redu, ali je uvijek bio kad je trebalo pronaći neki fakat i podatak koji je uvijek se moglo osloniti na Goluba Dobrašinovića. Dakle, imali smo izuzetne proučavaoce Vukovog dela i u prošlosti i onda teško je sad i danas, naravno, i kako da kažem, teško je sad naći ugao. Moj ugao je bio iz savremene perspektive pronaći te neke ambleme, te neke ključne tačke, te možda neke, po mom mišljenju, osnovne tačke, odakle mi iz iskustva savremenog čitalca možemo da se pozabavimo Vukom. A posebno me podstakla ne samo naravno prilika da se ova knjiga pojavi na Kongresu Slavista, nego i jedan razlog koji me je dodatno nervirao, a to je što je nekako stalno se nameće neka situacija u kojoj se hoće da kaže da eto biti za Vuka danas pokazuje da ste vi nešto arhaični, pa nešto konzervativni, pa tradicionalni, a sve ostalo je na neki način, s druge strane, moderno. Znači, na neki način moderno je pokazati kako Vuk nije bio modern. I to je potpuno, imali smo također, posle one sjajne knjige Meše Selimovića, Za i protiv Vuka, koja je zaista, ja sam zbog toga uvodni deo napisao Za i za Vuka, imali smo jedan zbornik u izdanju Službenog glasnika pod tim imenom, tu skoro pre nekoliko ovih godina, koji je priredio Sava Damjanov, gdje su se opet ukrstili određeni argumenti, ali nekako kad govorimo za i protiv Vuka, mi u velikoj meri u stvari učitavamo i sadašnje vreme, i sadašnje argumente, i sadašnju poziciju, govoreći o Vuku, mnogo više govorimo o nama nego o Vuku. I tako iz te jedne situacije koja me ovako prilično zaokupila, a to je kako je to moguće da jednom od najmodernijih ljudi koje smo imali u našoj istoriji, od najmodernijih ljudi koji je ceo život bio protiv svih, kako da kažem, relevantnih institucionalnih oblika, određenih društvenih, građanskih, pa i malo građanskih, koji je imao velikih sukoba i sporova i sa crkvom, koji je stalno bio napadan da nešto izdaje, da nekoga izdaje, da na neki način nešto, a čovjeka koji je reformisao i unapredio toliko uopšte naše društvo i kulturu u svim segmentima, kako je moguće da od tog toliko modernog čovjeka koji je bio toliko ispred svoga vremena, ne da je bio u skladu sa svojim vremenom, nego je bio ispred svoga vremena i koji nije odustao, osim tih taktičkih uzmaka, recimo u prvom izdanju Rječnika on objavi sramotne reči, opstenu leksiku koja je uz to i do danas gotovo jedini izvor opstene leksike, to mogu da potvrde koleginice stručnici za jezik, kad je reč o etimološkim rečnicima. Znači i to je bilo moderno, pa mu je Jakob Grim čak zamerio kada je Vuk je izostavio u drugom izdanju iz 852. te reči, jer je bio strahovito napadan zbog njih. I to je, kako bi rekao Pavle Ivić, bio u stvari jedna drugorazredni razlog da se napadne Rječnik, ali je napadan. I Vuk je onda izostavio leksiku, pa mu je Jakob Grim to zamerio. Ali u svakom slučaju to su bili određeni taktički, kako da, od tog strateškog cilja, a cilj je, mislim da jednostavno, možda najjednostavnije na neki način iskazan, u onom čuvenom i u velikoj meri kasnije zloupotrebljavanom članku Srbi svi suda, to je staranje o Srbima ma gdje da se oni nalaze, o srpskom narodu i o srpskoj kulturi ma gdje da se ta kultura i da se oni nalaze, to je Vukova pozicija od koje on ne odustaje. I on ne odustaje od toga, čak i kada su svi protiv njega, on prosto kaže, dobro, mi ćemo to izdržati, i on to izdrži. I sad, naravno, nisu sve Vukove ideje izdržale probu vremena, i bilo je i drugih tokova razvoja srpske kulture, bilo je različitih pristupa toj reformi, ali ovo čemu smo rekli da je Vuk evropeizovao uopšte srpsku kulturu, kulturu slovenskog juga, to u stvari nisam rekao ja, to je rekao jedan bugarski profesor, Ilija Konev, koji je napisao knjigu o Vuku u 20. veku. On je rekao, Vuk je izrazito evropeizovao uopšte ne samo srpsku kulturu, nego slovenski jug, kaže u celini, u svoje doba i u svoje vreme. I također niz tih određenih čestica, tragova, zaključaka vi možete naći kod tih velikih proučavalaca. Meni je bilo važno posebno da izdvojim Njegoša pri kraju i Andrića iz dva razloga, jer su i Vuk i Njegoš i Andrić na neki način višestruko povezani. I ne samo zato da bih pokazao kakvi su odnosi tih velikih ljudi, nego da tu postoji jedna duhovna dimenzija koja korespondira. Koja korespondira i koja pokazuje u stvari Takođe tu ideju koju sam ja nazvao idejom modernosti ili idejom otvorenog dela, ima mnogo razloga zašto je rečnik otvoreno delo. Na kraju krajeva, to da je rečnik prelomna knjiga srpske kulture najjasnije je u stvari istakao akademik Pavle Ivić. Prelomna, prekretnička knjiga srpske kulture, novovekovne kulture. I to su ta, svi se oni tu negde dodiruju u tom uzburkalom dobu i svi su na neki način svesni toga, recimo, da je rječnik ta prelomna knjiga. To je meni bilo fascinantno. Oni ne pišu rečnik zato što, eto, slažu reči, pa sakupljaju reči, pa, ne znam, prevode reči Kopitar i Mušicki. Najprije bila ideja na italijanski, pa onda, naravno, na latinski i nemački. Nego se od početka se kaže, to će biti etnografska knjiga, kaže Vuk. Tu ću ja opisati sve običaje i verovanja i tako dalje. Evo, Kopitar me na to tera. A Kopitar koji ne daje svoje rečnike, uopšte svoje knjige nikada i nikome, kaže ja ću samo, iako mi se ceo slavistički Beč smeje, ja ću vama dati te knjige i samo isključivo vama, jer na vama sve zasnivam. Na vama sve zasnivam. Znači to je prosto jedno veliko doba i to je doba u kome mi govorimo o velikim ljudima. I onda oduzimati tom vremenu i toj borbi na kraju krajeva, tu dimenziju modernosti, činilo mi se prosto i učitavati nešto, evo sad smo mi za Vuka, znači mi smo za neku vrstu patrijarhalne, tradicionalne, konzervativne i tako da malo pojednostavljujem stvari, ali u mnogo čemu se ta polemika i svodi na te osnovne ovaj, stereotipe u stvari. Tako da mi je bilo važno da pokažem koliko je iznutra to jedna prvo borba na život i smrt, koliko to nije laka borba, koliko je to istorija, koliko je to istorija Vukovog dela, to je istorija i Vukovih proganjanih knjiga. I srpski rječnik je proganjan, i zbog, rekli smo, leksike, i zbog slova J, i zbog drugih stvari. Oko Novog Zaveta se vodila, i to pokazuje recimo Zoran Konstantinović najviše, sjajni Zoran Konstantinović, uz Miljana Mojaševića, uz, pomenuli smo Goloba Dovršinovića i tako dalje, pokazuje kako je to pravi politički i policijski triler. To isleđivanje u Austrijskoj carevini, pa ne znam, zabranjivanje da se knjiga uopšte uđe u Srbiju, i pa se onda isleđuje gde se nalazi knjiga, da li će se negde naći. Vuk je tu inače svesno, i tu se prepliče ta istorija sa Njegošem i sa... Vuk je svesno na neki način išao u taj rizik, on je od 833. kada mu je Njegoš potpisao tu neku vrstu preporuke da se rukopis objavi, još od 833. pa onda do 847. pokušavao da dobije imprimatur, dozvolu crkvenih vlasti, jer formalno gledano Vuk nije imao pravo da objavi prevod Novog Zaveta bez saglasnosti crkve. Samo sve one knjige koje su se ticale crkvenih poslova su morale da imaju dozvolu crkvenih vlasti. Do kraja Vuk pokušava dobije od Josifa Rajačića i tako dalje, pa ne dobija i na kraju štampa knjigu. I onda se vodi policijska istraga gde će i Vuk biti saslušavan, gde će biti, ima Golub Dobrošinović sjajnu knjigu o tome, Vuk pod prismotrom policije. To je jedan pravi, to je jedan psihološki triler, to je jedan uzbudljiv politički, kako da kažem, ovaj roman u kome se svi su oni odgovaraju, Kopitar već više nije tu, to je Franc Miklušić koji mora da objasni zašto i kako je uopšte moglo da dođe do toga, da dođe do tog prevoda. Pa onda neki detalji u tom prevodu, kada on završava taj prevod pominjući Danicu koju je imao recimo kao srpski narodni ilustrovani kalendar koji je obnovljena u Vukovoj zadužbini i koja predstavlja uopšte u tom obzorju, kako da kažem, epohe, predstavlja taj to svetlo, svetionik srpskog naroda. A taj i ti detalji u kome se recimo u Vukovoj prepisi na neki način vidi ono što se vidi u njihovim u tim delima. Recimo kad Kopitar i Vuk u toj prepisi, onda na jednom mestu Kopitar kaže mora biti azbučni raspored da se zna gde će se upaliti svetlo. A onda Vuk kaže u predgovoru mora biti azbučni raspored da svako zna gde će šta naći i tako dalje. To je potpuno ta ista, ta jedna dimenzija koja mi je bila zanimljiva i posebno sam obratio pažnju i time ću ovaj prvi deo nekako završiti, malo smo odužili, na prepisku. Prepiska je Vukova, a tu smo negde u zadužbini zaokružili, mada nedostaje ono što je možda i najvažnije, to su indeksi i to je važno da se završi, ali imamo 13 knjiga prepiske i u stvari prepiska je taj najvažniji arhivski izvor za celo jedno vreme. Vi vidite iz prepiske, posebno oko rječnika, Pa iz prepiske sa Njegošem i sa drugim velikim, to su ogromne, kako da kažem, književno istorije, to su uzbudljive stranice u kojima iskrsavaju živi, puni, celoviti ljudi sa svim svojim brigama, problemima, nedoumicama, strahovima. Lukijan Mušicki koji ushićeno kliče rječnik, koji kaže to će biti knjiga nad knjigama, to će biti pa vi ste i tako dalje, a onda polako uzmiče. A onda Luki kaže, a šta se bojite kad znate da ste u pravu? Lukijan Mušicki koji krije Vuku portret ispod Šakabentinog i tako dalje. U manastiru je u takvoj poziciji, jer je sputan svojom pozicijom. Tako da je meni bilo važno ne samo da osvetlim to vreme i tu epohu i veličinu te borbe, nego da pokažem i koliko je to i danas važno. Zašto Njegoš i Vuk imaju tu prelaznu kariku ili zajedničku kariku koja se može zvati Filip Višić? Zašto je Filip Višić važan za Vuka, zašto je važan za Njegoša? Zašto su sva trojica važna za nas? Zašto Vuk pred kraj života pokušava da objavi petu knjigu koja će se posebno, sakupljajući pesme, i on je ima pred kraj života 62. ali ne objavljuje, nego 65. je objavljena posthumno i ne ulazi u taj korpus Beškog izdanja. Peta knjiga koja će biti pesme iz Crne Gore i Hercegovine o borbama protiv Turaka i tako dalje. Znači, ceo taj kontinuitet, mi kad kažemo kontinuitet, obično kažemo kakav sad kontinuitet, kad je on napravio diskontinuitet sa ranijom, ali Vuk ima od početka do kraja jedan kontinuitet koji je usmeren u pravcu, po mom mišljenju, modernizacije svih segmenata onoga i sve vreme se menja. Od početka do kraja, kako to kaže Meša Selimović izvanredno, Vuk je reformisao svoju reformu. Od početka do kraja on se u stvari iznutra menja i to je također važno. Kad to vidi da greši, on prosto stvari menja. Eto, možda smo malo odužili, ali dobro za početak.
Evo, to je pa u samom rječniku kreće sa 30, završava sa 31 slovom, znakom, sa debelim jezikom. Tako ja znam. Dakle, eto i to je, unutar iste knjige u stanju da koriguje, da problematizuje, a ne unutar cijelog djela. To je, mislim, važna stvar. Ali ovo što ste istakli, jedno od tih aspekata važnih, ovo što sam rekao, jeste to da je uvijek imao na umu taj svoj cilj i uvijek je razmišljao o nekom opštem dobru narodom. U tom pogledu mislim da je bez premca, možda je jedino Njegoš, da pogledamo neka svjedočanstva o tome kako se on ponašao, mada ima u tome, rekao bih, malo teatralnosti kod Njegoša, ali gotovo sve što Njegoš radi tako da bude primjer za svoj narod, za svoju zajednicu i da bude nešto što će biti, da kažem, putokaz, pa i to kako bira gdje će počivati, treba da bude i za nas putokaz. Nije čudo da naši neprijatelji prvo udaraju tamo na te putokaze. Dakle, u tom pogledu zanimljivo, evo, nekako sam razmišljao da idu i vaši tekstovi u nekim parovima. Tako, recimo, imamo Pjesanicu i Riječnik, a na drugoj strani Vuk i Rusi, Vuk i Francuzi, što je opet neka realizacija onog što smo rekli, istok i zapad na drugoj strani. Pa onda dva opet naša, da kažem, stuba tradicije, Vuk i Njegoš i Andrić u Vuku. Pa možda nešto o tom odnosu između Njegoša i Vuka već smo dodirnuli, ali važno za nas, to su ljudi i figure i po dijelu i po opštem značaju u našoj kulturi temeljni za nas i gotovo svim vremenima borba za nekakvu tradiciju, za ovladavanje interpretacijom tim figurama jeste zapravo borba koja je nekad se svodi na neku političku dnevnu, a i neku strateško neko opredeljenje. Dakle, taj odnos među Vuka i Njegoša važan je, mislim, i da ga izučavamo i da na neki način izvlačimo stalno iz njega pouke. Možda bi to bila jedna od tema. Možda i gospodin Veskovic je nešto dodao.
Ne, na ovom momentu, prema što Boško odgovori, Franša, s jednom zanimljiv kod detalj, koji samo može dobro ilustrovati upravo što ste vi, Gorane, rekli. Iz dela knjige koji se bave Vukom i njegovim prepisivačima, njegovim saradnicima, jedan od značajnih saradnika je kotorski pop Vuk Popović. I o tom odnosu trenutnog istorijske konstelacije ka nečemu što je širi odnos, vrlo dobro govori, evo, vama će ovdje to biti sigurno posebno zanimljivo. Pita Vuk Karadžić šta se dešava, pita popa Vuka Popovića sa Novicom Cerovićem, imali nekakvih pesama o Novici Ceroviću koji bi mogao da mu pošalje. I ovako kaže, sudbina zaboravljenog i skrajnog junaka Novice Cerovića pokazuje da društvene zabrane i predrasude utiču na oblikovanje epske biografije. Junak može biti junak samo u društvu bez cenzure. A ovako piše Vuk Popović, Vuku Karadžiću. Novica je Cerović dobro i zdravo. On sjedi u dromnjake na svoju starinu i vlada s dromnjacima, moračom i rovcima. Kažu mi da mnogo pije šljive i često da se opija. Nad sobom ne poznava nikog do samog knjaza Nikola. Ispali su mu zubi i s ovoga stid ga je da u trpezi sedi među družinom. Crnogorska gospoda urijetko ga spominju s dobrijem imenom kako je pravo, a u pjesmama niti dadu, niti smije niko spomenuti njega, niti nijednog hercegovačkog junaka. I zato ih i on i svaki pošteni čovjek, primorac i zagorac mrzi, e i najposle s ovoga bit će među njima prijekora i inata. E tako, dnevna konstelacija i konjunktura istorije utiče na etku biografiju.
Je primjer odličan, kao i ovo da je morao Vuk da trpi neko političko isljeđivanje. Znači, daleko je to od nekog harmoničkog razvoja, nego je naše nakladno viđanje nekih temeljnih tačaka, koje ipak mislim da ih je Vuk bio svjestan, ali nije to išlo vrlo bez problema, nego je bilo ne da se, ali će se dati, kako što Vuk i kaže.
Pa dobro, imamo sad nekoliko tema, jel, Vuk i Njegoš. Pre svega ja sam to i napisao u knjizi na osnovu prepiske uglavnom i onoga što je meni bilo zanimljivo. Meni je prosto taj je to jedan od najgospodstvenijih odnosa u našoj kulturi. Pre svega tu se vidi jedna visoka mera uvažavanja od 833. u raznim stvarima. Recimo, narodne srpske poslovice koje su objavljene Njegoševim staranjem u Njegoševoj štampariji, o Njegoševom trošku i zahvaljujući, te poslovice su sakupljene upravo zahvaljujući najvećim delom Njegošu. Pa onda ogledalo srpsko Njegoševo u koje su ušle određene pesme iz Vukovih zbirki. Pa uopšte to shvatanje, kako bih rekao, ono što je Njegoš više puta isticao, tog homerske prirode srpske narodne epike. I mi ćemo nekako danas često možda govoriti o tom srpskom i crnogorskom u Njegošu. Meni se čini, i to sam ovdje pokušao da pokažem, da se to ni na koji način nije smetalo jedno drugome kod Njegoša i u Njegoševo doba. To što mi danas, što se često ističe kako, ne znam, Njegoš je ovo ili je Njegoš ono, to Njegošu ništa ne smeta. Dakle, Njegoševo crnogorstvo i Njegoševo srpstvo. Niti se to u ovim, među ovim velikim ljudima na neki način postavlja na taj način. Mi ne smemo zaboraviti da je Vuk recimo bio počasni građanin Zagreba, a Vukov odnos sa Ilircima. Pa sve ono što...
Tako je.
Hoću da kažem i taj ruski konzul. Meni je bilo važno da pokažem i to kad je reč o Rusiji. To je opet se vidi jedna genijalnost, jedna genijalnost čovjeka koji prvo putovanje preduzima u Rusiju. Iz 818. se ženi, završava rječnik koji radi od 813. na neki način, na koji predstavlja, svi su svesni toga, centralno delo, sa 30 primjeraka, tek povezanih primjeraka rječnika, on seda i ide u Rusiju. Zato da bi se odvratio sve te napade, da on odvaja srpski narod od Rusije, od pravoslavne majčice Rusije, da on ne znam šta i tako dalje, i tamo stiče sva ta poznanstva i kasnije dolazi do te penzije i svega ostaloga i odlikovanja, i posljednje Vukovo pismo je upućeno ruskom caru također, što je zanimljivo kad je reč o prepisi. Dakle, od početka do kraja vi imate tu isto kontinuitet i, kako bih rekao, taj odnos sa Njegošem je posebno, čini mi se, važan zbog toga što tu imamo uvažavanje ne samo homerske prirode naše epske poezije i naše uopšte narodne književnosti, nego poimanje i istorije i kulture, i kad je reč o tim poslovima oko izdavanja i gorskog publikovanja gorskog vijenca, i na kraju krajeva vrlo je zanimljivo, vidjet će se ovdje u svakom slučaju to kako je Njegoš na početku preporučio Vukov prevod, a onda ga pred 847. više u drugim izmenjenim okolnostima ne može da preporuči, mada će se kad na Vuka napadne i jala i vrana, kako se kaže ovdje, mada će izraziti da mu je izuzetno teško što je to doživeo. Pa Vuk Popović koji posebno hvali držanje i otresitost Vukove mine, koji su u Kotoru, prilikom recimo Vukovog posljednjeg dolaska 1863. svi zapamtili kao izuzetnu osobu. Za gospoju minu ovdje pripovijedaju, koji su je gledali i čuli govoriti da je sokoženski, da je ban od bana, da je lijepe naravi, da je sva naša milostiva i ljuborodna, bez nikakva ponosa, ni u zboru, ni u dijelu, puna radosti i milog razgovora i kao junak, ne mareći ni za kišu, ni za vjetar, da je po gradu išla i na više, penjala se uz krše da obide i podari sirote Crnogorke, što su prave mučenice i zaživa muža udovice, itd. itd. Znači ima ovdje mnogo tog, kako bi Vuk rekao, nije on rekao etnografskog materijala, ali tog materijala koji govori o životu, o običajima, o vrednostima. Kada 849. to sam možda i rekao danas, ali ponovit ću, u Kovčežiću za život i običaje naroda srpskoga i tako dalje, Vuk objavljuje, ilustruje risanske običaje tuženja. On navodi tužbalicu sestre Batrićeve i kaže, ovdje se isto to navodi uz jedno vrlo afirmativno visoko tumačenje i vrednovanje njegoševe poezije. Znači ti veliki ljudi su se prepoznavali, pomagali su jedan drugome, Njegoš je također nebrojeno puta intervenisao da se za Vuka izlistuje neka povoljna finansijska situacija, da dođe do nekog novca, jer nikad nije imao novca, stalno je oskudevao. Bez obzira što je oskudevao i što je stalno moljakao, on je bio nekako, i to mi je meni lično bilo nekako strašno važno, jedan od najčasnijih ljudi svoga vremena. Imao on svojih iskliznuća. Kada recimo se ne prema Lukijanu Mušickom, kada poslije njegove smrti kaže, pa eto, nije Mušicki, pa ne znam i tako dalje, ima to isto ovdje, se kaže, nekako nije Mušicki zaslužio takav Vukov osvrt, to je članak o pravom razlogu i početku sakupljanja narodnih pesama, ali Vuk je jedan od najčasnijih ljudi svoga vremena, zato što, i to sam rekao, on mora da kaže knjazu Milošu sve o njegovoj vladavini. On to mora da kaže, on ide protiv svih institucija i to je Andrića posebno ga je nekako, to je ta revolucionarna strana Vukovog dela, mada on piše Vuk kao pisu. On posebno citira taj deo kad Vuk kaže on će tumarnuti u trnje, makar i krvav izašao na onu stranu. I to je zaista izvanredan detalj. Vuk ne kaže ako izađe na onu stranu. On će da izađe na onu stranu pa i krvav, ali će on tumarnuti. Dakle, nema kompromisa kod Vuka u tim stvarima. Danas bismo to rekli, jezik, književnost, kultura, budućnost naroda, interes naroda, to su sve stvari koje Vuk nesebično čini za narod. I iako s jedne strane moljaka i gore od sebe i pokušava da nadođe do nekih stvari, Vuk je jedan od najčasnijih i najčestitijih ljudi svoga vremena. Jer, kažem, mnogo puta je tu igrala i glava, mnogo puta je bio proganjan, mnogo puta je imao mnogo neprijatnosti zbog svega toga, pa i tako dalje. U svakom slučaju, Andrić također bira svoju tradiciju. Kao što svi veliki pisci oblikuju posebnu tradiciju. I nije čudo što Andrić piše o velikim majstorima, pripovedačima, kao što je Simo Matavoj, kao što je Petar Kočić. Goran to bolje zna od mene, ali sam naslov. Zemlja, ljudi i jezik od Petra Kočića. Zemlja, ljudi i jezik. Upravo u vukovskom stilu Andrić detektuje najvažnije kod Petra. Zemlja, ljudi i jezik. E, Andrić tako bira i Njegoša i bira Vuka. I bira više puta Vuka. Jer je strašno važno da pokaže da je to vukovska tradicija kojoj on pripada, da je to ta vukovska linija, on piše o Vuku kao pisu i vi kad pogledate kod Vuka u različitim, naravno nije sad ni mjesto, ne možemo o tome da govorimo, o tim folklorima, ali postoji ta iluzija o priči koja se sama pripoveda, koja raste i naraste se neznano kako i zašto i čemu, ali će se pripovedati dok je sveta i veka. To je prosto u tradiciji pripovedanja narodnih. I sam ambijent i način priče i to neupadljivo kako se priča razrasta i grana u različite rukavce i sve ostalo, to je kod Andrića u velikoj meri, ajde možda ću preterati ako kažem vukovska, ali svakako ima tu i ta tradicija. Tako da je, eto, to jedan pokušaj da se napravi neka vrsta omaža Vuku, pri čemu se neće zatomiti ni neke stvari koje, kaže Vuku, možda i ne služe, negdje da je grešio, negdje da nije bio dovoljno fleksibilan. Recimo u polemici sa svojim protivnicima. Vuk je polemisao tako da uništi protivnika. Tu nije bilo nikakve sredine. Tu nije bilo nikakve sredine, on ide sa u polemici sa Vidakovićem da uništi Vidakovića. Da navede sve njegove, navodeći njegove citate iz njegovog dela, da pokaže gde je sve i kako, da iskarikira i da ubedljivo pokaže da Vidaković nema pojma ni o čemu. A to nisu bili, i Meša Selimović je to pokazao, niti diletanti, niti površni, niti neobrazovani ljudi. To je elita protiv koje Vuk ustaje, jer zna da jedino tako može da sprovede ono što, na kraju krajeva, i ta druga tradicija o kojoj se često govori, koja postoji, pa postoji i do, možemo reći, do Crnjanskog na neki način, koja postoji i kod Sime Milutinovića, i kod Gavrila Stefanovića Venslovića, pa i kod Lukijana Mušickog, ona je svakako živa i do naših dana, ali nije Vuk tu tradiciju, kako bih rekao, niti on to mogao, nije je uništio. Vuk je jednostavno doprineo da mnogo bolje razumemo sami sebe, a da se sa Evropom tek zaista u mnogo čemu sporazumevamo na ravnoj nozi. Nije legenda i nije izmišljotina da je Goethe, koji je uvijek bio uzdržan prilikom pozdravljenja, ustao i pružio ruku ruku. Dakle, pružio mu ruku, malo fama je da je on govorio srpski, se ostalo, jako Grim je govorio srpski. I pisao i provodio Vukovu gramatiku 24. i tako dalje. I ti veliki ljudi, Puškin, koji prevodi, pazite, Puškin koji u pesmama zapadnih Slovena prevodi Vukove lirske pesme, tri najveće tuge kao Salavjev. Imali smo prilike da, to je malo onako delovalo i nadrealno, na ovom kongresu u Tršiću pred Vukovom kućom Japanac Ichiro Ito, predsjednik Japanskog komiteta slavista, oteva tu pesmu Vukovu, koji je Puškin preveo na ruski, ispred Vukove kuće u Tršiću. I to su ti čudesni susreti u vremenu, prosto nemo što verujete, jel? Ispred Vukove kuće Japanac Ichiro Ito peva Vukovu pesmu na ruskom koju je preveo veliki Puškin. Eto, to su ti susreti koje mi imamo, recimo, i danas. I to je istok i zapad.
Odlično, htio sam da kažem, vi ste istakli taj aspekt Andrića, pa nije čudo da Andrić bira za prisutnu besedu za članstvo u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti Vuka. On time jasno označava sebe, pa i kad objašnjava šta je to karakteristika dobrog stila realizma, kako on zove, jel? On zna iz Vuka primjere, pa Vuk kao primjer, to mu je jedan tekst, primjer Vukov. Znači, uz Njegoša najviše tekstova je Andrić pisao Vuku, nije to čudo. A sjetio se sad, kažete, kako Razarovića, ta njegova polemičnost, sjetio se tog detalja kad Vidaković kaže sveću ako stavimo i pod krevet, ona će dalje da svijete. Vuk mu odgovara, neka stavi gospodin Vidaković svijeću pod krevet, samo neka prije toga napravi kuću daleko od drugih.
Pa dobro, da, to je...
Dakle, jedna genijalnost u obrtu i tako. Znači, Razaranje, naravno kao ni Jovan Hadžić, to su institucija Matice Srpske. Eto, na neki način odavde kad gledamo, to je sve dio naša borba. Zapravo je bila sa jednim... ipak plodovima koji čine temelj naše kulture. To je dobra stvar. I to, eto, da mi kad izlazimo i danas kad razmišljamo o svom mjestu, mi imamo i možemo imati mjesto u međunarodima, evropskim i svjetskim, baš po toj tradiciji, ne nikako, tako što ćemo i negirati. Pa eto, ta mi se slika jako sviđa, japanskoj pjeva na ruskom, Vukovu pjesmu. To je, i to još u Tršiću. Dakle, došao iz dalekog Japana da se pokloni onome što je osnova naše kulture. I to je lijepa stvar, vrlo, i na neki način simbolička. Pa evo, htio bih samo da nadovežemo se, važna godina, to sam ja učio nekad u školi kao obavezni datum, a utvrdio sam da moji studenti to ne znaju, dakle, 1847. Evo, vidite, osmeti odobravanja. Dakle, pa evo, možda je prilika da se posjetimo malo značaja te 1847. tih dijela koji, evo, iz te dimenzije europejske, dakle, jedno lirsko, Branko Radičević, jedno koje znači, pa na neki način ono što nije baš do kraja, kao što je Luther u Njemačkoj, ali veoma važno, dakle, Novi Zavet prevod, Gorski vijenac i rad za srpski jezik i pravopis Đure Daničića. Naravno, odavde kad mi to gledamo, to je na neki način neuporediva godina sa bilo čim u našoj istoriji. Pa, evo, možda o tome malo.
Ja sam upravo krenuo od toga, da je to prelomna godina i, kako bih rekao to, ali sam krenuo iz toga da je to za Vuka bila jedna od najtežih godina. I jedna je preživao tu godinu. zbog svih tih elemenata, zbog zaplenjivanja Novog Zavjeta, zbog policijskog isleđivanja, zbog različitih napada svake vrste, došlo je ubrzo do 848. u stvari, i revolucije koja je nekako, i ona je dobro došla ne samo, ona je dobro došla i Vuku, jer se fokus nekako premestio sa onoga što je bilo zaista pitanje kako bi se sve to završilo, i onda je nekako cela ta istraga legla. Svi su stali, i to moram reći, Kopitar nije bio tu, Kopitar je naravno bio je Franc Miklošić u tom isleđivanju, koji je vrlo dobro branio razloge zašto je Vuk preveo Novi Zavet. I vi ćete danas, verujem, Vuk nije bio taj teolog, još od negde, vrlo rano mu je opet Kopitar dao ideju za, ne znam, londonsko biblijsko društvo, pa je onda jedno vreme bio i Lukijan Mušicki, što bi se rekao u igri, u vezi sa tim, i pominjalo se i nadoknada i sve ostalo, ali suština u tome da je Vuk pokušao ono što je, jer je Vuk je bio svestan gde su negde slabosti te reforme, i teolozi će danas isto reći da to kanonski naravno ima grešaka, sigurno da ima, ali da je to jedan od najsočnijih i najživljih prevoda Novog Zaveta. I mi imamo vrlo zanimljivu prepisku sa Josifom Rajačićem, i imamo zanimljivu jednu anegdotu u kojoj se posebno recimo u atmosferi na Mitropolijskom dvoru povodom Vukova prevoda Novog Zavjeta svedoči iz prve ruke Justin Mihajlović u pismu Vuku Karadžiću iz Vukovara od 25. septembra 1847. godine. Čudit ćete se kad vidite da vam jedno za drugim pišemo, a kad čujete šta vam pišem, prestaćete se čuditi. Ja sam juče bio kod njegove ekscelencije i zadržao me 4 sata kod sebe, prekinuši razgovor zbog kog sam došao, počne o vama i o vašem prevodu Svetog pisma. Ljuti se i nemilo mu je što mora i protiv vas udariti. Kaže da je kod mađarske kancelarije zahtevaju da se knjige konfisciraju, pita me imam li ja još knjiga, i kad mu odgovorim da sam već sve rasprodao, ućuta. Vi to jamačno već znate. I tako dalje, i tako dalje. I onda prelaze, jel, Stratimirović prelazi sve te stranu po stranu, sve te zamerke i primjedbe, i tako dalje. Meni je, veli sveti starac, dosta tužno što se moram i sa našima eto sad boriti. Malo mi je zar što su mi Mađari, Nemci, a ja spomenu i Vlasi, kojemu milo bija na vratu. Ja sam Vuka poštovao i odobravao što radi, ceneći njegove zasluge, i sad ga imam rad. A on, eto što mi učini. Kažem mu ja da sam vam pisao, i reče, pišite mu opet. I tako dalje, i tako dalje. Imamo niz tih stvari, ali ima jedna, i recimo, pismo Miloša Obrenovića u izgnanstvu, u pismu za Maticu Srpsku, povodom 847. Ne znate ili ne ajete za belaj koji nam taj prevod može naneti. Dopada li vam se ili ne smijete na Vuka? Vi ste predstavnici naše književnosti i vi hoćete sami da to budete, pa zašto ćutite? Ja nepismen, ne književan u godinama, pa opet razbiram šta se i u toj struci radi. Teško narodu kome bi Vuk veru tolkovao, koji zna samo prepisati zagonetku pripovetku od bake ili pesmu od slepca. On ne preza od toga najvećeg, najnežnijeg posla. Da nam nije te vere bilo, da bi do sada bili koje Turci, koje Italijani, koje Mađari, koje Nijemci. Matica je odgovorila prilično diplomatski, objavila je Miloševo pismo. Ovdje moram da kažem da je crkva bila u pravu. Znači, još jednom ćemo reći, crkva je, nije se, i formalno je bila u pravu, delimično i suštinski, jer na neki način se to shvatalo kao neka vrsta udara na osnove vere i tako dalje. Međutim, Vuk je u stvari tim prevodom pokazao, naravno ono što znamo, da je kadar srpski narodni jezik da izrazi najabstraktnije sadržaje, i ta primjedba koja se tiče prvog rječnika, a što je on ispravio u drugom, da nema reči za abstraktne pojmove, Vuk je u velikoj meri u stvari upravo ovim prevodom na neki način opovrgnuo, i to je bio jedan od razloga. Ali kažem, bilo je to prosto jedno doba velike borbe. Evo recimo i to pismo između Vuka i Njegoša povodom štampanja Vukovog prevoda Novog zaveta. Potkraj Njegoševa života. Po kazivanju Milorada Medakovića, Vuk je tražio od Njegoša blagoslovi te zime 846. 847. u vreme njegovog boravka u Beču. Djelo je već bilo u štampi. Nije to Vuče za mene, niti su to moji posli, uzvratio mu je vladika. Nego eto, u Ungariji dosta naučeni je srpske vladika koji su učili i poznaju sva crkovna pravila i kanone. Pa se ti obrati k njima kano ti pravi je na arhijerejima. Da ti dadu blagoslova, da išteš od mene blagoslov za oslobođenje braci Srba ispod nesnosnije jarmova i za nabavku oružja, iđenje u rat, u tome sam ti ja pravi vladika, pa bi ti da i blagoslova koliko hoćeš. Ali ti učen jesi za to koliko ni ja za ono prvo. I ima ono što je, jeste, ima tu niz tih pisama u kome ima tih anegdota, recimo, ne možemo sve naravno sad ni pronaći i ne treba. A meni je važno da kažem i ovo, Srbi svi svuda, nekako svi bežimo od tog članka, Srbi svi svuda. I danas nam je malo zazorno to. Inače, i sam Vuk je napisao članak negde mnogo ranije, nekih 15 godina pre nego što je objavljen u Kovčežiću, u prvom jedinom broju Kovčežića, 849. godine, kao uvodni članak. Vuk je tu opet u potpunosti modern. I to što je kasnije napadan da je, ne znam, srpski šovinista, nacionalista, pa Srbi svi svuda, to jednostavno nije tačno. Vuk u potpunosti u duhu vremena, u tom herderovskom učenju ili grimovskom, kad Grim kaže da ljude ne razdvajaju, ne znam, i narode ne razdvajaju brda i doline, nego jezici. Vuk potpuno u duhu vremena kaže da, srpski jezik to je jezik koji prosto predstavlja taj tu konstitutivnu, je tako, integrativnu, ima integrativnu funkciju. I Vuk nije bio, meni se čini da nipošto neće biti, držao je do narodnog, do svog, ali nipošto neće biti srpski nacionalista u tom smislu, na kraju Bečki književni dogovor nam govori nešto suprotno. I čini mi se da i Bečki književni dogovor, sad i tu se mogu voditi polemike koliko je bio dobar i nije bio dobar, u kasnije kako se to sve pokazivalo i kako je to sve išlo, ali pokazuje još jednu osobinu Vukovu, a to je da je on bio čovjek širokih vidika, ta potreba za dogovaranjem, za, bez obzira za ovu imamo polemiku, ovdje imamo jedno shvatanje da se ta plemena, kada on kaže srpski i hrvatski narod su po svemu sudeći u stvari jedan narod po dva imena i tako dalje, to ćemo također naći u ovom članku, nećemo naći samo Srbi svi i svuda. Znači, to je također jedna dimenzija koja se danas prilično simplifikuje onako kako nama to odgovara. Ako smo za jedno, onda ćemo reći opet ćemo se pozvati na Vuka, ili ćemo reći da je Vuk bio austrijski špion i to nam je najlakše i to je kraj. Nije baš tako i nekako i ova knjiga i ovi razgovori meni se čini da su upriličeni i taj rečnik na kongresu je imao smisla. Reč je o jednom od simbola, amblema srpske kulture. Izrastala je nova srpska kultura upravo na tim temeljima, znači prvog i drugog srpskog ustanka, i tu velika su tu imena i Karađorđe i Njegoš i Vuk i opet ću pomenuti Filipa Višnjića, iz više razloga je značajan za celu ovu našu priču.
Pa eto, drago mi je da pomenemo još jednom taj 16. Međunarodni kongres slavista, dakle svake pete godine se održava neki način, to je veliko priznanje srpskoj slavistici i mogu da kažem da i mi profesori odavde sa našeg univerziteta veoma su bili ponosni da je to tako i drago nam je, pa onda kad je ta tema, vidi se da ona nije zanimljiva samo nama, nego da vodeći slavisti svijeta zanimaju se ovim problemima i na isti način afirmativan govore o tome. Dakle, to je važna dimenzija, nekako moram da kažem, pa makar i da nije u kontekstu, evo to prijateljstvo Njegoša, Vuka, način na koji je Vuk dočekivan ovdje, a činjenica da je ulica koja je nosila ime Vuk Karadžića danas u Setinju više ne postoji, nego se zove Islandska. Eto, to je, da kažem, pokazatelj u kojem ambijentu mi živimo, kao i to da neko ima ko se nalazi da mu smeta Karadžićem ulica, a evo znamo da je Njegoš posvetio gorski vijenac Karadžiću ili da je poslao portret za ogledalo srpsko. Dakle, Karađorđe je simbol i on samo istorijska ličnost, nego za Njegoša simbol, gotovo isto kao i Obrić. Dakle, to je neka stvar gdje, eto, moram to da kažem, pa makar nek se ljuti kogod hoće, kad se mi već ne ljutimo, treba da budemo vrlo ljuti. htio bih da sad na kraju i malo damo neku afirmaciju i vašoj umjetničkoj djelatnosti, a evo izašla je skoro zbirka izabranih pjesama, pa eto zamolio bih možda da pročitate neku i da na neki način zaokružujemo naš osnovu.
Sad je najbolje bilo, da, hvala. Pa tako samo bih rekao da zaista to, mislim da nema, ne bi trebalo da ima veze sa politikom i Crna Gora i Srbija i rekao bih ovim, obično se to kaže narodi u regionu, nemamo mi toliko velikih ljudi u našoj istoriji, istinski velikih ljudi, da bismo se prema njima, čini mi se, svi zajedno ovako smeli olako odnositi. Znači, uvek moramo imati u vidu da imamo tu neku vrstu odgovornosti, da nismo mi samo mi sada i ovde, nego da postoji nešto što je iza nas i hvala Bogu ono što je ispred nas. Zato sam ja ovu knjigu i pisao, jer mislim da je knjiga napisana upravo zato da se ne vraćamo unazad, da bismo bili arhaični i konzervativni i tradicionalni, da pokažemo da imamo nešto što ćemo možda, e sad možda je to preambiciozno, ali sad puno smo pričali o Vuku, da bih ja sad ne znam, jedino da imam neku pesmu o Vuku, to bi možda, ali hvala, to je, kako bih rekao, e sad, možda, ajde da probamo u stvari.
Vuk je temelj naše, kako epike, tako i lirike,
tako da nismo
izvan teme.
Nismo izvan teme, pa, evo recimo, pošto je, što imamo u stvari, ne 250, nego imam 125 godina crnjanskog, možda ću, to je, zanimljivo je, ta pesma je zanimljiva je zato što sam je objavio davne 95. godine, u stvari objavio mi upravo Mladen Vesković, koji je tada bio urednik tog lista, u kome je objavljena pesma crnjanski na taj nekoj udarnoj strani, meni je to bilo važno, to je jedna od prvih pesama i zato se u ovim izabranim pesmama nalazi kao prva. Znači crnjanski. Na što je mislio Crnjanski dok su mu dizali vešala i lomaču kao vešcu, a glavu mu tu svetu glavu još lepu nabadali na vile, da njome plaše su matrajiste i bagremove i decu, na Srem, na Branka, na Karlovce, na Straživovo u plamenu lišća i trava, na žene gole i tužne sa krilima od svile, u Beču, Parizu, Tekerišu, Beogradu, Rijeci, Jan Majenu, ili je tegleći smrti galicijske ko obramicu o ramenu i padavicu neveselu i bordelje i gonoreju na ustuk grobu i kamenu, uprtio Čarnojeviće i Srbiju i nebo kao perecu i poneo sa sobom na severu Hiperboreju prah kalemegdanski, crnjanski. O čemu je ćutao Crnjanski u Londonu i Troji posle slave? O Odisejevu povratku nelepu među svinjare i među cipelare, o Hiperboreji i ledenom sjaju, kamoenšu sibetu smrti zavičaju, o trešnjama što se više ne rumene, ili što se sama u konac udene. Da li je uveče šaputao ćutke ženi dok je trojanke ređala u lutke, da će se na itaku vratiti mrtav i rumen, kao sneg lanjski, crnjanski? Kuda je otišao crnjanski, zemljan od kiša i reka vitak kao minare? Da li je krenuo vozom kroz tunel Čortanovački, ko kad se sa Sumatre vraćao među cipelare, ili sa Tošom i Sibetom i Bogom na nebu Banči, ili je olistao u bagrem na crkvom u Ilanči? Kuda je otišao crnjanski? Firenze, svadbene gole, Pariz i Fijezole, Kalemegdan i Karlovci, Straživovo, Fijume, Trst, na truplima kao koplje poboden u nebo krst. Postrojeni izjutra na smotri polkovi crni trojanski, pesme i jatovi gojni i manastiri dušanovi carski. Da li je tamo crnjanski? Ili je posud zvezdama i trešnjama u roju, Boga i ptice i anđele preneo u troju? Da, to je zanimljivo. Naime, nekako, zašto baš Francuzi? U suštini, odnos sa Nemcima sve vreme je u celoj knjizi. Znači, nema potrebe da bude posebna studija. Odnos sa Francuzima je zanimljiv zato što pokazuje koliko je u Francuskoj, u stvari, Vuk je stalno želeo da ode u Francuskoj, nikad nije otišao, i da odvede Minu tamo prosto zbog slikarstva i tako dalje. Ali je zanimljivo kako je u francuskom krugu, kakva je recepcija bila. I ja to negdje dovodim u vezu i sa, ne znam, Merimeom i Guslama i sa celom tom tim mistifikacijama koje u velikoj meri imaju veze sa tim vremenom. Bilo mi je važno da pokažem da nije Vuk samo bio, i recimo u ovom pregledu Srbiju, svetu srpskoj narodnoj poeziji, da se pokaže kako je prevođen recimo na ukrajinskom, poljskom, kako je Adam Mickiewicz držao ta predavanja i ostalo. Tako da su mi Francuzi posebno bili značajni, jer nekako se najmanje o njima piše, a u stvari je recepcija u francuskom i na francuskom jeziku Vukovog dela bila izuzetna. Eto, to mi je bilo prosto važno, a i zbog toga što je do kraja Vuk hteo da ode u Francusku i nije uspeo da ode i da odvede Minu, i nije uspeo da je odvede. I možda nismo dve stvari pomenuli ovde, nije dve stvari, nego dve figure koje su važne u ovoj knjizi, to je Sava Mrkalj. To je Mrkalj, jedna opet figura nesrećna i tragična, a genijalna. Pa ste imate genija jezičkoga koji ne uspeva da izavrši tu reformu, jer ne može, da je slomljen je. I Vuk dolazi, naravno nije Vuk ukrao Mrkaljevu reformu, ali uvek kad govorimo o Mrkaljevoj jezičkoj reformi moramo pomenuti samo Mrkalja. I drugo je plemenita, i to je, recimo, dirljivo je šta je Mina pisala povodom njegoševe smrti. To je Mina koja nekako oplemenjuje ceo Vukov život i Vukov lik, i svi mi to znamo, a kad se malo čita to u prepisci, onda se vidi zaista koliko je ona njemu značila. Kad je prevela srpske narodne pripovetke na nemački jezik, koliko je u celoj toj prepisci bila značajna Mina kao Vukova podrška celoga života, i koliko je ona u stvari bila jedna nesrećna i tragična figura kasnije. Ali koliko je ona hrabra, otmena, tu imamo i tu prepisku sa Milicom Stojadinović Srpkinjom i niz tih drugih stvari, ali upravo Mina oplemenjuje ceo taj Vukov u mnogo čemu epski život. Mina je ta lepa, kako je i rekao Vuk Popović u ovoj prepisi, soko devojka, i eto, ta francuska mi je bila zbog toga značajna, pa mislim da sam nešto i pokazao.
Vuko je prisutuo, mislim, naša kultura u Francuskoj, sjećam se, recimo, Margarite Jurske, naravno ima zbirku istočnjačke priče, u kojima su dvije, na motivima naše, jedna se zove Osmeh Kraljevića Marka, a zapravo je Mali Radojica. To je motiv je Malog Radojica, a zove se Osmeh Kraljevića Marka. Pa eto, i ona je uhvatila to, jeli, kako taj Mali Radojica, dakle, sve muke može da izdrži, ali ne može kad...
Lepotu. To je i Andrić u ostalom, kad smo već kod toga.
I eto nas opet...
Dakle, eto nas do Andrića.
Da, pa Boga mi i Njegoša, koji me pogledi. Dakle, veoma sam, da kažem, zadovoljan i srećan da imamo ovakve povode, i nadam se da će ih biti još više. Hvala i vama, hvala kolegi Veskoviću i profesoru Suvađiću.